Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Επηρεασμένος από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, πίστεψε βαθιά στην ανάγκη της επαφής των Ελλήνων με τις νέες ιδέες που σάρωναν την Ευρώπη. Αυτό ενδεχομένως να ήταν και ένα από τα βασικά αίτια που τον οδήγησαν στο να συλληφθεί μαζί με τους συντρόφους του, να βασανιστεί φρικτά και να δολοφονηθεί. Η πίστη του όμως στον ευρωπαϊκό διαφωτισμό τον όθησε και στη συγγραφή ή μετάφραση βιβλίων σε δημόδη γλώσσα και την σύνταξη της χάρτας, ενός μνημειώδους για την εποχή του χάρτη, διαστάσεων 2,7 επί 2,7 μέτρων που αποτελείται από επιμέρους τμήματα. Δύο χρόνια αργότερα, ο Άνθιμος Γαζής επιμελήθηκε μιας νέας έκδοσης της χάρτας, μικρότερων διαστάσεων, με τον τίτλο «Πίναξ γεωγραφικός της Ελλάδας», χωρίς όμως να αναφέρει το όνομα του σημερινού μας καλεσμένου για να αποφύγει την αυστρο-ουγγρική λογοκρισία. Πιθανόν οι περισσότεροι να έχετε καταλάβει για ποιον θα μιλήσουμε σήμερα. Ωστόσο εμείς, σήμερα, δεν θα σταθούμε μόνο στη μία πλευρά του που γνωρίζουμε από τα μαθητικά μας ακόμη χρόνια, αυτή του ποιητή της Επανάστασης του 21. Θα δούμε και τον συγγραφέα και τον πολιτικό στοχαστή, τον άνθρωπο Ρίγα Βελεστινλή, χωρίς ποτέ να λησμονούμε αυτό που είχε γράψει ο Γάλλος ιστορικός Φρανσουά Πουκεβίλ, ότι δηλαδή οι Έλληνες πολεμούσαν έχοντας στα χείλη τους τις τρομερές στροφές του Ρίγα. Πολλοί μίλησαν για τον Βελεστινλή. Ο αγωνιστής του 21, δικαστής και ιστορικός Γιώργος Τσερτσέτης, το χαρακτήρισε ως το ιερότερο άσμα της φυλής μας. Ο συγγραφέας Δημήτρος Φωτιάδης είχε γράψει ότι όσοι από τους ιερολοχίτες στο Δραγατσάνι δεν βρήκαν το θάνατο στη μάχη, παραπέσανε στα χέρια των τυράννων, τραγουδάγανε το θούριο όταν τους οδηγούσαν να τους φάξουν. Ο ιστορικός Ιωάννης Κορδάτος τον ονόμασε Πανβαλκανικό Εμβατήριο. Ενώ τέλος, για τον Ρίγα, ο θρυλικός γέρος του Μοριά, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είχε πει πως το μελάνι του θα είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού όσο το αίμα του Άγιο. Γιατί σήμερα, γιατί σαν σήμερα θανατώθηκε, φίλες και φίλοι, στις 12 Ιούνιου του 1798.
Σκότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράχες στα βουνά. Ως τότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράχες στα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Να κατοικούμε
θέλουμε να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Καλλιώνε μια ώρα, ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνου, σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνου, σκλαβιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Καλλιώνε μιας ώρας, ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνους, κλαδιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνους, κλαδιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνους, κλαδιά και φυλακή.
Το 1975 πρωτοκυκλοφόρησε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Είναι ο Θούριο, ένα απόσπασμα από τον Θούριο του Ρίγα σε μουσική Χρήστου Λεοντή με τη φωνή του αξέχαστου Νίκου Ξυλούρη. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους, ακροατές και τις ακροάτριες στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Ρίγας γεννήθηκε στο Βελεστίνο, τις αρχαίες Φερές, το 1757. Από εύπορη οικογένεια. Από την νεανική του ζωή, τα μόνα γνωστά είναι αυτά που ο ίδιος αναγράφει στην επιπεδογραφία της σφαίρας νυν λεγόμενης Βελεστίνος, που βρίσκεται στο τέταρτο φύλλο της δωδεκάφυλλης χάρτας της Ελλάδας. Το όνομα του πατέρα του ήταν Κυρίτζης, όπως φαίνεται στο αυτόγραφο του Ρίγα, στο βιβλίο «Αρχαίοι Γεωγράφοι» του 1571, που βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος. Ο παππούς του, Κωνσταντίνος Κυριαζής ή Κυρατζής, από το περιβόλι των Γραβενών, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Βελεστίνο, που είχε μεταβληθεί σε περιβολιώτικη παροικία στις αρχές του 18ου αιώνα. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή εν μέρει αφισβητείται. Σύμφωνα με τη συστηματική μελέτη, όνομα και καταγωγή του Ρίγα Βελεστινλή, θεωρήθηκε ότι είναι ντόπιος, γηγενής και δεν είχε βλάχικη καταγωγή. Η μητέρα του ονομαζόταν Μαρία και είχε έναν αδελφό με το όνομα Κώστας. Η ύπαρξη αδελφής του επίσης αμφισβητείται, διότι δεν υπάρχουν σχετικά έγγραφα. Η ύπαρξη του αδελφού του Ρίγα επιβεβαιώνεται και από τον Φραγκίσκο Πουκεβίλ, που αναφέρει πως είχε και έναν αδελφό, τον Κωστή, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε στην Επανάσταση του 1821. Η οικογένειά του έπεσε θύμα της τουρκικής μανίας. Διασώθηκαν μόνο η μητέρα του με τον αδελφό του και μεταφέρθηκαν στη Βλαχία, όπου συντηρούταν από τον Ρίγα. Τα νεανικά χρόνια του Ρίγα Φεραίου είναι βυθισμένα στην αχλή του θρύλου και είναι δύσκολο να ανοιχθευτούν τα πραγματικά γεγονότα, όπως και ένα μεγάλο μέρος από τις δραστηριότητές του. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα άτομα με τα οποία συνεργαζόταν συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν, αλλά και στο ότι οι περισσότερες από τις προκηρύξεις του καταστράφηκαν. Αργότερα βέβαια, η ανάγκη δημιουργίας εθνικών ηρώων του υπόδουλου έθνους, σε συνδυασμό με την έλλειψη σχετικής ιστοριογραφίας, ανοίγαγε πολλούς θρύλους περί του προσώπου του. Οι βασικότερες πληροφορίες για τον ίδιο και την οικογένειά του προέρχονται από όλα όσα μαρτυρεί ο Χριστόφορος Περεβός, που υπήρξε συνεργάτης του και συναγωνιστής του. Σύμφωνα με τον Περεβό, τα πρώτα του γράμματα λέγεται ότι τα διδάχθηκε από ιερέα του Βελεστίνου και κατόπιν στη Ζαγορά. Καθώς διψούσε για μάθηση, ο πατέρας του τον έστειλε στα Αμπελάκια για περαιτέρω μόρφωση. Όταν επέστρεψε έγινε δάσκαλος στην κοινότητα Κισού του Πηλίου. Στην ηλικία των 20 χρόνων, ο Ρίγα σκότωσε στο Βελεστίνο έναν Τούρκο πρόκριτο επειδή του είχε συμπεριφερθεί δεσποτικά και έτσι κατέφυγε στο λιτόχωρο του Ολύμπου όπου και κατατάχθηκε στο σώμα των αρματολών του θείου του, του Σπύρου Ζήρα. Αργότερα θα βρεθεί στο Άγιον Όρος, φιλοξενούμενος του ηγουμένου της Μονής Βατοπεδίου Κοσμά, με τον οποίον και ανέπτυξε στενή φιλία. Στην ίδια μονή συνδέθηκε φιλικά με τον συμπατριώτη του, τον μοναχό Νικόδημο, ή αλλιώς Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά της βιβλιοθήκης της φημισμένης Αθωνιάδος σχολής, προκειμένου να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Ο Ρίγας στο Άγιον Όρος έμεινε πολύ λίγο. Ταξίδεψε στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη μετά από πρόσκληση του πρέσβη της Ρωσίας για σπουδές. Στην οικία του πρέσβη λοιπόν γνώρισε τον πρίγκιπα Αλέξανδρο Υψηλάντη, μέγα διερμηνέα του Σουλτάνου και παππού του μετέπειτα αρχηγού της φιλικής εταιρείας, επίσης Αλέξανδρο Υψηλάντη. Στην Κωνσταντινούπολη διεύρυνε τις σπουδές του στην γαλλική, στην ιταλική και την γερμανική γλώσσα. Όταν ο Υψηλάντης έφυγε για το Ιάσιο προκειμένου να γίνει ηγεμόνας της Μολδαβίας, ο Ρίγας τον ακολούθησε. Διαφωνώντας ωστόσο με τον Υψηλάντη αργότερα, έγινε γραμματέας του ηγεμόνα της Βλαχίας του Νικόλαου Μαυρογέννη, αδελφό του παππού της Μαντός Μαυρογένους, και στη συνέχεια ο Ρίγας σε ηλικία 30 χρόνων ταξίδεψε στο Βουκουρέστι, έδρα της ηγεμονίας. Μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο και την ήττα της Τουρκίας το 1790, ο Μαυρογέννης αποκεφαλίστηκε ως υπαίτιος της ήττας και ο Ρίγας κατέφυγε στη Βιέννη, την οποία έκανε έδρα της επαναστατικής του δράσης. Στη Βιέννη ταξίδεψε μαζί με τον Αυστριακό βαρόνο ελληνικής καταγωγής Χριστόδουλο Λάγκενφελτ Κυρλιανό, ο οποίος τον έφερε σε επαφή με άλλους ομογενείς. Δέκατος όγδος αιώνας, φίλες και φίλοι, και από τον συγκεκριμένο αιώνα θα αντλήσουμε την μουσική η οποία θα συντροφεύσει την σημερινή μας εκπομπή. Είμαστε σε μια περίοδο που το κλέφτικο τραγούδι κυριαρχεί πραγματικά στον τόπο μας. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα από τα πολύ σημαντικά κλέφτικα της εποχής εκείνης, το «Σήκω απάνω Γιάννο μου».
Και βρέχεσαι χιόνι ζητά κρυό όσεις τα σου βραχούν θα σου βραχούν
στη Βιέννη. Συνεργάτες του Ρίγα Φεραίου ήταν κυρίως Έλληνες έμποροι ή σπουδαστές, αλλά οι σημαντικότεροι από αυτούς ήταν οι αδελφοί Πούλιου από τη Σιάτιστα της Μακεδονίας, οι οποίοι ήταν τυπογράφοι. Στο τυπογραφείο τους τύπωσε τον Θούριο και τη Χάρτα, που φιλοτεχνήθηκε από τον αυστριακό λιθογράφο Φρανσουά Μιούλερ, την επαναστατική του προκήρυξη σε χιλιάδες αντίτυπα, προκειμένου να μοιραστούν στους Έλληνες των υπόλοιπων φιλελεύθερων περιοχών των Βαλκανίων. Εκεί ετύπωσε το σχολείο των τελικά των εραστών, το φυσικής απάνθισμα, το έργο του Ηθικός Τρύπους, το Σύνταγμα της Αρχαίας Ελληνικής Δημοκρατίας, τα Δίκαια του Ανθρώπου, καθώς και το Νέος Ανάχαρσης. Ο Ρίγας απέβλεπε στην απελευθέρωση και ενοποίηση όλων των βαλκανικών λαών και φυσικά όλου του ελληνικού στοιχείου που ήταν διασκορπισμένο στην Ανατολή και τα ευρωπαϊκά κέντρα. Το όραμα του Ρίγα όμως δεν ήταν στενά εθνικό ελληνικό, όσο κι αν ο ίδιος ως Έλληνας και παιδεία είχε ελληνική, αλλά και τεράστιο θαυμασμό ένιωθε και σεβασμό έτρεφε προς την απελευθερωτική δύναμη της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Το όραμα του Ρίγα ήταν συνδεδεμένο με την κοινωνική απελευθέρωση όλων των λαών που βρίσκονταν υπό το καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όχι μόνο των υπόδουλων, αλλά και αυτών των ίδιων των Τούρκων. Στο Θούριο, για παράδειγμα, έγραφε «Σ' Ανατολή και Δύση, και Νότων και Βοριά, για την πατρίδα όλοι να έχομεν μία καρδιά, στην πίστη του ο καθένας ελεύθερος να ζει, στη δόξα του πολέμου να τρέξομεν μαζί». Βούλγαροι και Αρβανίτες, Αρμένοι και Ρωμιοί, Αράπηδες και Άσπροι, με μια κοινή ορμή, για την ελευθερία να ζώσομεν σπαθή. Το ίδιο πνεύμα κυριαρχεί και στο Σύνταγμά του, όπου μεταξύ άλλων προσδιορίζοντας τη νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας, σημειώνει: «Ο αυτοκράτορ λαός είναι οι κάτοικοι του βασιλείου τούτου, χωρίς εξαίρεση θρησκείας και διαλέκτου, Έλληνες, Βούλγαροι, Αλβανοί, Βλάχοι, Αρμένιδες, Τούρκοι και κάθε άλλον είδος γενεάς». Αυτό ήταν το επαναστατικό όραμα του Ρίγα, για το οποίο είχε αφιερώσει τη ζωή του όλη. Μπορούσε όμως να το προωθήσει χωρίς την ύπαρξη ανάλογης επαναστατικής οργάνωσης? Ο σύντροφός του Περεβός στα γραπτά του είναι κατηγορηματικός ότι ο Ρίγας είχε συστήσει επαναστατική οργάνωση, εταιρεία, σύμφωνα με την ορολογία της εποχής. Γράφει ο ίδιος ο Περεβός στο έργο του «Πολεμικά απομνημονεύματα». «Όσο δια την πρώτην εταιρεία του αηδήμου Ρίγα του Φεραίου, χρεωστώ να υποτινά εν περιλήψη, διότι τα εξεύρω ακριβέστερα από κάθε άλλον, διότι εχρημάτισα μέλος εκείνης και συγκοινωνός των κινδύνων της». Την ύπαρξη εταιρείας ο Περεβός την επιβεβαιώνει και στο έργο του «Σύντομη βιογραφία του Ρίγα». Αλλά και η Αυστριακή αστυνομία βεβαιώνει ότι υπήρχε επαναστατική εταιρεία στην οποία συμμετείχαν ο Ρίγας και οι σύντροφοί του, όπως θα επιβεβαιώσει ο Γάλλος ακαδημαϊκός και συγγραφέας ελληνιστής Εμίλιος Λεγκράν. Την ύπαρξη μυστικής οργάνωσης υπό τον Ρίγα Φεραίο αμφισβητεί από την πλευρά του ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Άμαντος στο έργο του «Ανέκδατα έγγραφα περί Ρίγα Βελεστινλή». Λέει μέσα: «Το σχέδιο του Ρίγα δεν προαπαιτεί την ύπαρξη μυστικής οργανωμένης εταιρείας. Ο Ρίγας επεδίωκε κατά πρώτον την Παρασκευή ενθουσιωδών αποστολών της Επαναστάσεως δια των βιβλίων του και δια των θουρίων ασμάτων. Το σχέδιο του Ρίγα το γνωρίζουν οι φίλοι του, είναι ολοφάνερον, δεν έχει τίποτα το μυστηριώδες και μυστικόν το οποίο θα απασχολήσει ιδιαίτερα μυστικήν εταιρεία». Είναι μεγάλος ο καυγάς για το Ρίγα, να το ξέρετε, και θα το δούμε και πιο μετά, διότι στους ισχυρισμούς του Άμαντου απαντά σε έντονο ύφος ο κοινωνιολόγος και ιστορικός Γιάννης Κορδάτος γράφοντας: «Να λοιπόν μια καινούργια θεωρία του, ή μάλλον με συγχωρείτε, να λοιπόν μια καινούργια θεωρία του πώς πρέπει να γίνονται οι επαναστάσεις. Άμα φτιάσεις μερικά τραγούδια και αποκτήσεις και μερικούς φίλους, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τραγουδώντας έρχεται η επανάσταση». Σωστά υπόθηκε, γράφει με τη σειρά του ο ιστορικός Δημήτρης Φωτιάδης στο έργο του «Επανάσταση του 21», πως ο Θούριος δεν είναι ποίημα παρά επαναστατική προκήρυξη γραμμένη σε στίχους για να μπορούν εύκολα να την αποστηθίζουν. Ώρα να πάμε στην Δυτική Μακεδονία. Γέννημα θρέμα δικό της ήταν ο καπετάν Οσμαντάκας. Ας τον απολαύσουμε.
Por aquí και γονιστάζω. Μπόρεσε εσύ
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Γιώργο Χατζινάκο σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο. Παράλληλα με τι εκδοτικέ του δραστηριότητε, ο Ρήγα προετοίμαζε και την αναχώρησή του από την Αυστρία, κυρίω εξαιτία του επαναστατικού κλίματο που είχε καλλιεργήσει η Γαλλική Επανάσταση και τη διάθεσή του να ενισχύσει τι προσπάθειε του Ναπολέοντα. Το 1792 η υπογραφή της Ρωσοτουρκικής Συνθήκης Ειρήνης στο Ιάσιο οδηγεί τις ελπίδες του Ρήγα για απελευθέρωση των Ελλήνων από τη Γαλλία και τον Βοναπάρτη. Ετοίμαζε λοιπόν συνάντηση μαζί του όπως επιβεβαίωσε μέσα από τα κείμενά του ο σύντροφός του Περεβός. Προκειμένου λοιπόν ο Ρήγας να ανταμώσει με τον Βοναπάρτη, αφήνει τη Βιέννη, φτάνει στην Τεργέστη με σκοπό να περάσει απέναντι στη Βενετία. Στις 6 Δεκέμβρη του 1797 Ρήγας και Περεβός έφτασαν στην Τεργέστη και αμέσως κατευθύνθηκαν προς το Βασιλικόν, ένα ξενοδοχείο που βρισκόταν δίπλα στη θάλασσα. Αμέσως βρήκαν δωμάτιο, στο οποίο και κατέλησαν. Τα πάντα ήταν ήσυχα, οι δύο άνδρες αποφάσισαν να ξεκουραστούν και τίποτα δεν μαρτυρούσε τα όσα σε λίγες ώρες θα ακολουθούσαν. Όταν πια είχε πέσει η νύχτα, η πόρτα του δωματίου χτύπησε για να φανερωθεί στο άνοιγμά της ότι οι απρόσμενοι επισκέπτες ήταν Αυστριακοί αστυνομικοί. «Ποιος από εσάς είναι ο Ρήγας?» ρώτησε στα γερμανικά ο αξιωματικός, αφού προηγουμένως απίφθινε στους ενίκους έναν τυπικό χαιρετισμό. «Εγώ», απάντησε ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους δύο άνδρες. «Τόσο εσύ όσο και ο σύντροφός σου βρίσκεστε υποκράτης», ήταν η ανταπάντηση του αξιωματικού. Η πόρτα του δωματίου έκλεισε ξανά, ο αξιωματικός αποχώρησε και απ' έξω έμειναν δύο αστυνομικοί για να φυλάνε τους κρατούμενους. Τι είχε συμβεί και έφτασαν οι Αυστριακοί έξω από την πόρτα του Ρήγα Φεραίου? Τρία κυβότια με το επαναστατικό υλικό του Ρήγα είχαν σταλήσει τεργέστη με παραλήπτη τον έμπιστο του Ρήγα και μέλος της εταιρείας Αντώνιο Κορονιό, με στόχο, όταν η Ρήγας και Περεβός θα έφταναν στην τεργέστη, να τα προωθούσε ο Περεβός στην Ελλάδα. Ο Κορονιός όμως έλειπε για δουλειές στη Δαλματία και το γράμμα με τις οδηγίες του Ρήγα έπεσε στα χέρια του Κοζανίτη Δημήτρη Οικονόμου, που ήταν συνεργάτης του Κορονιού. Ο Οικονόμου διάβασε το γράμμα, άνοιξε τα κυβότια και όταν είδε το υλικό που περίχαν πήγε αμέσως στην αστυνομία. Συλλήψεις επαναστατών ή υπόπτων για επαναστατική δράση έγιναν ταυτοχρόνως σε Βιέννη, Πέστη και σε Μλίνο. Συνελήφθησαν οι 7 που συνόδευσαν τον Ρήγα ως το θάνατο, αλλά και οι Γεώργιος Πούλιος, Πέτροβιτς, Θεοχάρης, Τούλιος και Δουκάς. Ο Ρήγας και οι υπόλοιποι 7 παραδόθηκαν τον Απρίλιο του 1798 στις τουρκικές αρχές, καθώς ήταν Τούρκοι υπήκουοι, και μεταφέρθηκαν στο Βελιγράδι. Ύστερα από αυτό το γεγονός, το τέλος τους ήταν κάτι παραπάνω από προδιαγεγραμμένο. Γιατί ο Οικονόμου πήγε αμέσως στην Αυστριακή αστυνομία? Για τον ιστορικό Γιάννη Κορδάτο, στο έργο του «Μεγάλη ιστορία της Ελλάδας» και συγκεκριμένα στον ένατο τόμο, στις σελίδες 356-357, ηθικός αυτουργός είναι ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, γράφει συγκεκριμένα ο Κορδάτος. Φαίνεται πως ο Οικονόμου ήταν μοιημένος στην εταιρεία. Όμως δεν ήταν πατριώτης, ήταν όργανο του Πατριαρχείου και γι' αυτό παρακολουθούσε την αλληλογραφία του Κορονιού με τον Ρήγα και με άλλους φίλους τους Έλληνες από τη Βιέννη και από αλλού. Έχοντας υποψίες, άνοιξε το γράμμα του Ρήγα, το διάβασε και είδε πως ετοιμαζόταν επαναστατικό κίνημα. Σύμφωνα με τις εντολές που είχε από την πόλη, χωρίς να χάσει καιρό, άνοιξε τα κυβότια και είδε το επαναστατικό εμπόρευμα. Αμέσως τράβηξε για την αστυνομία, έγινε δηλαδή προδότης. Πολλοί τον χαρακτηρίζουν σατανικό και με μαύρη ψυχή, άλλοι δειλό και ανθρωπάκο. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί μπορεί να είναι σωστοί, μα στο έγκλημα προδοσίας ηθικός αυτουργός ήταν ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος και οι Φαναριώτες. Ο Κορδάτος μάλιστα επιμένει πως ο Οικονόμου δεν ήταν ο μόνος που πρόδωσε το Ρήγα. Γράφει ότι προδότης έγινε και ο Μητροπολίτης Βελιγραδίου Μεθόδιος και προσθέτει: και αυτός ήταν μοιημένος και τα ήξερε όλα, γιατί κατέχοντας μεγάλη θέση στη Σερβία, μια που καμώθηκε τον επαναστάτη και πατριώτη, μπήκε, κατ' εντολή βέβαια του Πατριαρχείου, στην οργάνωση και καθιστούσε ενήμερο τον Πατριάρχη για τις κινήσεις του Ρήγα. Αυτοί οι δύο ήταν κατάσκοποι μέσα στην εταιρεία του Ρήγα και τον πρόδωσαν. Εξάλλου και η Αυστριακή Ανάκριση το δηλώνει καθαρά πως κατόπιν εμπιστευτικών καταγγελιών έπιασε το Ρήγα και τους συντρόφους του.
Βαστάτε του ρικητά λόγα, αχ, αχ, αχ. Ωρε λίγο να ξανασά, να χαιρέ τη σώμα μπροστά μου, και της κοντόραχουλης να αφήσω διά.
Θέση βέβαια δικιά μας φίλες και φίλοι είναι να παρουσιάζουμε όλες τις πλευρές. Σε αντίθεση με τον Κορδάτο, ο ιστορικός Απόστολος Δασκαλάκης, στηριζόμενος σε έκθεση του Αυστριακού πρεσβευτή στην Οθωμανική Αυλή Βαρόνου Χέρμπερτ Ράθκιλ, για την πρόταση να μεταφερθούν ο Ρήγας και οι σύντροφοί του στην Κωνσταντινούπολη και να παραδοθούν στον Πατριάρχη, αρχηγών όντα του έθνους, ιεράρχη συνετών, πολέμιων των γαλλικών αρχών και υπερτινά ενδιαφερόμενων υπέρ της συντηρήσεως της τάξεως και του χωρισμού του πλήθους των αθώων από του μικρού αριθμού των ενόχων, όπως γράφει, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι αναμφίβολον ότι ο Πατριάρχης ενδιαφέρθη δια την τύχη του Ρήγα και των 7 συντρόφων του, ότι μετέσχεν εις τας μυστικάς διαπραγματεύσεις μεταξύ Δραγουμάνου, δηλαδή του πρίγκιπα Υψηλάντη, και Αυστριακού πρεσβευτού, και ότι κατέβαλε προσπαθίας να αναλάβει την φύλαξή των προς σωτηρίαν των. Εκείνο όμως που έρχεται να τεινάξει, φίλες και φίλοι, την παρουταποθήκη στον αέρα, είναι η εγκύκλιος που στέλνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με το οποίο καλούσε τους δεσποτάδες να κατάσχουν το επαναστατικό μανιφέστο του Ρήγα, την επαναστατική του διακήρυξη, το πολίτευμά του, το σύνταγμα κτλ, διότι όπως τονιζόταν στην εγκύκλιο, πλήρες υπάρχει σαθρώτης εκ των δολερών αυτού ενιών της δόγμαση της Ορθοδόξου ημών πίστεως εναντιούμενων. Αναλυτικά, στο αντίγραφο της εγκυκλίου που εστάλει από τον Γρηγόριο τον Πέμπτο στον Μητροπολίτη Σμύρνης Άνθιμο και που φέρει ημερομηνία 1η Δεκέμβρη του 1798, τονίζεται. Συνέπεσε ισχύρα σημών εν σύνταγμα εις μίαν κόλλαν χαρτίν ολόκληρον μεγάλην εις απλήν φράσιν ρωμαϊκήν επιγραφόμενον νέα πολιτική διοίκησης των κατοίκων της Ρούμελης, των μικρών εν τη Μεσογείο νήσων και της Βλαχομπογδανίας και ανεμνήθημεν του ποιμαντικού χρέους. Όθεν εντελώ με θάσεις σφοδρός να εγρηγορείς όλης της δυνάμεσιν εν πάση της μέρεσιν της επαρχίας σου και κόμες και χωρίς παραλίης και Μεσογείς να μην παραπέσει τι ούτων σύνταγμα εις ανάγνωσιν των χριστιανικών εμπιστευθέντης η λαό υπέρ να μην εμφανιστεί πρώτον τη αρχαιηρεοσύνη σου ότι πλήρες υπάρχει αυτό που είπαμε και νωρίτερα φίλες και φίλοι σαθρότητος εκ των θολερών αυτού ενιών. Τον Ρήγα Φεραίο και τα επαναστατικά του κηρύγματα καταδίκασε και ένας άλλος ανώτερος κληρικός, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Ιερόθεος. Το 1801, απευθυνόμενος στους κατοίκους της Πάργας που βοηθούσαν τις Ουλιώτες, οι οποίοι τον καιρό εκείνο συγκρούονταν με τον Αλή Πασά, έγραφε, όπως τονίζει ο ίδιος ο Περεβός στο έργο του «Ιστορία του Σουλίου και της Πάργας». «Ακούετε και ακολουθάτε ως μανθάνο τα συμβουλάς του Περεβού, ο οποίος σας απατά. Δεν εξεύρεται ότι αυτός με κάποιον Ρήγαν Θεσσαλών και άλλους μερικούς παρομοίους λογιωτάτους, συνεννοούμενοι με τους Φραντσέζους, εσκόπευο να κάμουν επανάστασιν κατά του, προσέξτε, κρατεωτά του Σουλτάνου, αλλά ο μεγαλοδύναμος Θεός τους επέδευσε κατά τας πράξεις των με τον θάνατον όπου τους έπρεπε. Μόνον δε ο Περεβός εσώθη δια τας δικά σας αμαρτίας». Ιούνιου του 1798, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η πόρτα ανοίγει. Ξημερώνει πια 12 Ιούνιου. Οι 8 Έλληνες που κρατούνταν φυλακισμένοι στο κάστρο Νεμπόησα του Βελιγραδίου βρίσκουν μαρτυρικό θάνατο στα κελιά τους δια της μεθόδου του στραγγαλισμού. Ήταν ο Ρήγας Βελεστινλής ετών 40, ο Ευστράτιος Αργέντης έμπορο από Τυχείο ετών 31, ο Δημήτριος Νικολίδης γιατρός από τα Γιάννηνα, 32 χρόνων, ο Αντώνιος Κορονιός, έμπορος και λόγιος από Τυχείο, 27 ετών, ο Ιωάννης Καρατζάς, λόγιος από τη Λευκοσία της Κύπρου, 31 χρόνων, ο Θεοχάρης Γεωργίου Τουρούτζιας, έμπορος από τη Σιάτιστα, 22 χρόνων, ο Ιωάννης Εμμανουήλ, φοιτητής ιατρικής από την Καστοριά, 24 ετών, και ο αδελφός του Παναγιώτης Εμμανουήλ, υπάλληλος του Αργέντη, 22 χρόνων. Τα πτώματα των νεκρών ρίχθηκαν στο Σάβα, παραπόταμο του Δούναβη, που τώρα χωρίζει το παλιό από το νέο Βελιγράδι.
Εσείς παιδιά μωρέ κλέφτω πουλά μωρέ παιδιά της αμαρίνας μωρέ παιδιά καημέ σα Μαρίνας κι ας είστε λερωμένα. Ωραί σαν πάτα απάνω γεμούστα σα Μαρίνα, μωρέ παιδιά καημένα. Κατά τη σα Μαρίνα, κι ας είστε λερωμένα. Ωρε του φε είστε λερωμένα. Ούρε κι αν σας ρω τις είστε λερωμένα.
Στις 22 Ιουνίου του 1998 η επιστημονική εταιρεία μελέτης σφαιρών Βελεστίνου Ρήγα με επιστολή της στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, αφού θύμιζε την εγκύκλιο του Γρηγορίου του Πέμπτου και το περιεχόμενό της, ζητούσε να εξεταστεί η δυνατότητα άρσης της. Το θέμα συζητήθηκε σε συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου και το αίτημα απορρίφθηκε, γιατί η Εγκύκλειος, σύμφωνα με τους Μητροπολίτες μέλη της Συνόδου, δεν ήταν μια καταδικαστική απόφαση, αλλά ένα απλό γράμμα ποιμαντικής σκοπιμότητος και καιρικού χαρακτήρος. Θαρώ πως ποιος ήταν ο Ρήγας Φεραίος το λένε δύο πάρα πολύ χαρακτηριστικά αποσπάσματα των έργων του. Το πρώτο είναι από τον Θούριο, όπου λέει «Ελάτε με έναν ζήλον σε τούτο των καιρών να κάμουμε τον όρκον επάνω στο σταυρόν. Ω βασιλεύ του κόσμου ορκίζομαι σε σέ, στη γνώμη των τυράννων να μην ελθώ ποτέ. Περισσότερο πατριώτης και χριστιανός δεν γίνεται, φίλες και φίλοι». Το δεύτερο είναι από το έργο του «Δίκαια του ανθρώπου», όπου στο άρθρο 3 γράφει τα εξής: «Όλοι οι άνθρωποι, χριστιανοί και Τούρκοι, κατά φυσικών λόγων είναι ίσοι. Όταν πτέσει τεινάς οποιασδήποτε καταστάσεως, ο νόμος είναι ο αυτός δια το πτέσμα και αμετάβλητος. Ήγουν δεν παιδεύεται ο πλουσιότερος ο λιγότερον και ο πτωχός περισσότερον δια το σφάλμα αυτό, αλλά ίσα ίσα». Ο Ρήγας, πάνω και από πατριώτης και χριστιανός, ένας μεγάλος πρωτοπόρος του διεθνισμού της εποχής του.
Thank you. Mario,